Basokoa liburua Izaskun Grazia Quintanak idatzi du. Familia guztiak gezur batetik jaiotzen dira. Halakoa du hasera basokoak. Protagonistak bertan emakumeak, amama, ama, aizpa eta kontalaria bera. Familiaren madarikazioa eleberriaren airean. Amak bere buruaz beste egin zuen, aitak erruduntzat amama jo eta suizidio azkeroztik ez dira baserrira sekula joan. Amama hildera albistea jaso du kontalari protagonistak, aizpa zaharrenak, eta baserri ustutzera elkarrekin joateko proposamena egin dio gazteagori, aizpa gaztegoari. Basoaren alabak biak, ala esaten zien amak, biak elkarrekin orain. Kartoizko kutxak trastez betetzen eta euren barruko kontuak ustutzeko pasatuko dituzte, haiek ustutzen pasatuko dituzte egun batzuk. Madarikazioaren aurkako belar, kutxun eta adaskak sutan erre bitartean. Patuak emandakoa eta eskatutakoa izpide dutela, baserri inguruko basoaren presentzia geroz eta handiagoa izango dute, bete-betean lertuko zaien arte. Izaskun Grazia Quintana, arratsaldeon.
Hau, arratsaldeon.
Patuaren indarra zidatzi nahi izan alduzu?
Bai, alde batetik. Patua oso garrantzitsua da historia honetan.
Eta besterik?
Bueno, besterik, pues, familiari buruz, alde batetik, eta bidezkoa egiteari buruz ere bai.
Ama, amama, aizpa, belaunaldi desberdineko emakumezkoak.
Bai.
Protagonista.
Bai, hori ere, horrek ere garrantzia du. Nik uste dut, belaunaldi bakoitzeko emakumeak alde batetik, bueno, antzekoak dira, baina gero desberdintzen dira haien artean puntu batean, eta hori ere oso garrantzitsua da, zen beren ikuspuntuak eta mundua ikusteko modua oso desberdina eta oso berekoia eta oso garrantzitsua da historioan.
Baina lotuta batak bestearenean.
Bai, hori beti. Bai.
Aurrera jarraitzarako, Izaskun, ama, amama, izkilarriz datoz izenen pare.
Bai, egia da.
Zergatik?
Ai, ezkez dut gehiagi destripatu nahi.
Bueno, horrela utziko dugu. Aizpa, aseran bada aizpa, baina gero naia izena jarri diozu.
Bai. Bai, bueno, egia esan, izen guztiek garrantzia dute. Ze, adibidez, aizpa undiak odeitza du izena, eta odeitzak ere, bueno, pues, zehozer iluna edo ez oso argia esan nahi du, eta adibidez, amamak zikuñaga du izena. Eta zikuñaga Virginia bat da, eta Hernanikoa orain txarto gogoratzen ez badut, eta, bueno, itura edo leyendak esaten dau, Virginia honengana joaten zirela emakumeak aurdun geratzeko. Eta horrek ere, bueno, pues, historiarekin zer ikusia du, apur bat.
Lehen pertsonan kontaketa, odeitzak hain zuzen ere, zergatik?
Lehen pertsonak niri asko gustatzen zait, historia kontatzean, alde batetik, bueno, pues, historia osoa berez kontatu ezin duelako. Zer, bakarrik historiaren alde bat edo parte bat ezagutzen duelako. Eta beste alde batetik gustatzen zait oso fidagarria ez delako. Osea, zuk uste duzu beti egia esaten duelako, pues, narratzailea delako, baina igual ez da egia. Igual bakarrik bere ikuspuntua edo bere bertsioa kontatzen dau.
Bere pertsepzioa.
Claro.
Eta bai ikusten duena, eta ikusitakoa sentiarazten diona ere kontatzen du.
Claro.
Subjetiboa bai. Erabat kontaketa.
Egia da, eta basoan egotean edo baserrian egotean sentitzen duen guztia kontatzen dau, eta agian hori sugestio bakarra izan daiteke. Baina hor kontatzen dago, eta orduan hori horrek ere irakurlearengan eragin handia du.
Bera da familiako gorabera askoren lekuko. Belaunaldien bai. Lotura.
Bai, hori da.
Itzulera bat ere bada liburuan. Urteetara, baserrira, jaiotetxera itzultzen direnena, zer zuten buruan garai bateko irudi eta pertzepzioare agerian geratzen da. Eliza ez da inbeldurgarria, baserria uste baino zaharragoa.
Bai. Bai, hori eske niri ere askotan gertatzen zait, ez? Bueno, eta nik uste dut guztioi gertatzen zaigula. Batzuetan gure urtsaroko lekuetara itzultzen gara eta guk geneukan irudia guztiz ezberdina da. Gauzak ez dira handiak edo ez dira inpolitak eta batzuetan, bueno, apur bat tristea da. Baina erabatean ere astea da hori, ez? Osea, konturatzea gauzak ez direla zuk pentsatzen zenuen moduan, halako zerbait.
Oroitzapena ez da beti egia.
Bai, hori da.
Baserria berak ez dio itzuli direnean, jakin minik eragin protagonistari, ama suizidatu zeneko zuaitza ikusi nahi du ezer baino lehen.
Bai, hori da, apur bat tragikoa, badakit. Baina, nik uste dut guztiok daukagula igual morbo puntu hori, ez? Eta bai, hori markotu nahi nuen. Hori gustatzen zitzaidan.
Eta hor ere, ez da gertatu berak uste zuena. Harritu ere ez ote den egin, aparteko sentipenik izan ez duelako, zuaitza ikusi du indartxu, bere fruituz?
Bai, horrek ere, bueno, lehen esan dudanarekin zer ikusi da duz, batzuetan guk uste dugu zerbait, bueno, gertatu den zerbait edo bizi dugun zerbait oso garrantzia handia duela gure bizitzan eta igual leku batera itzultzeak oso eragin handia izango duela geure buruan, baina gero hor gaude eta gauzak ez dira horrela. Eta guk uste genuen, pues, igual egongo zela, pues, ez dakit, pues, impresio handi bat edo esperientzia oso gogorra, eta eskenean ez da hori, eta bizitza pasatzen da, eta, bueno, guk uste duguna, pues, hor geratzen da, bebai, gu ez gara ingarrantzitzu.
Suizidioaren gaia ere, eta hori esan da ez gara kontakatilu lanetan, berehala dator liburuan, garbi zenuen?
Bai, horri argi nuen gauza batzuk, adibidez, bueno, zuk liburua irakurri duzu, eta ikusten duzu, hasieran, jak, kontatzen da apur bat amaieran gertatzen dena. Ez amaiera bera, baina amaierako irudi bat badago. Eta nik hori hor jarri nahi nuen. Osea, azken batean suizidioa eta zeu suizidio horren inguruan dagoen guztia historiaren ardatza da. Orduan niretzat oso garrantzitsua zan suizidioa argi eta garbi hasiera batean ustea. Eta esan, bueno, hau oso garrantzitsua da. Eta horregatik hemen dago hasieran.
Amaren gaitzaren zantzua kontatu dituzu, lotarakoan aurre historioa kontatzen zizkiela, eta orduan bai, betiko amaren tankera, baina historioak beti geizki amaitzen zirenak. Zuk amaiera hasieratik zenuen garbi?
Bai, eta egia esateko, bueno, orain dela aste batzuk horri buruz hitz egiten nuen lagun batekin eta esan zidan, jo, gutxi gora bera, bertso bat bezala eraiki duzu historioa. Ze, hasiera batean argi eta garbi nuen bakarra amaiera zala. Danik, azken irudi hori, bueno, azken amar horri, hor super garbi izan nituen buruan, eta hortik aurrera eraiki nuen beste guztia.
Eskema eginda edo nola antolatu duzu historioaren garapena?
Nik ez ditut eskemak, bueno, paper batean idazte, nola nizateko, baina nik, oza, nik idazten azten naizenerako, nik historioa badaukat buruan, jada. Oza, nik igual pues bizpairu edo lauzpabost hilabetetan historia pentsatzen ari naz eta bueltak ematen eta gauzak nire buruan aldatzen eta dena ja superargi daukadanean, orduan hasten hasi dazten. Eta gero, gertatzen zait ere, pues igual, laurden bat, oza, historiaren laurden bat ero idatzita dudanean, orduan aldatzen dut guztia berriro. Esaten dut, honek ez du funtzionatzen, oza, hasieratik hasi behar naz berriro. Eta egiten dut. Eta orduan ja, bigarren aldiz, ja, ondo ateratzen da.
Bigarren goain ja, ondo?
Bai, bai.
Bueno, eta zerk esan zizun aseran, ez zuela ondo funtzionatzen?
Tonua ez hitzaidan bat ere gustatzen. Osea, zan oso, ez dakit, harinegia. Osea, orain historioak duen tonua oso iluna da eta oso larria, ez? Eta gauzak joaten dira pues, poliki garatzen. Eta hasieran dana oso harina eta ez alaia, baina ez hain larria egiten nuen. Eta esaten nuen, uf, hau ez da ondo.
Ilundu egin beharra da.
Bai.
Eta pertsonaiak nolako? Tono aldatu zenuen, baina pertsonaiak aldatu zaizkizu?
Ez. Pertsonaiak dauden bezala geratu dira. Osa, hori bai oso argi nuen. Nolakoak izan behar ziren pertsonaiak, hori bai.
Adibidez, ama, dena ondo ateratzea lortzen duen suerte duna, ez?
Bai, baina bakarrik hasieran. Gero ja ez.
Gero ja baina ordura arte hala ohitutakoa.
Bai.
Nahi zuena, lortzen zuena, alegia.
Bai.
Ordura arte.
Orduan ja, igual, pues, konfidantza gehiere zuen bere buruan, eta tragedia etorri zan.
Amama, naturaren jakinduriaren jabe, herritarrek beregana jo izan dute, ukendu eta sendabilebila.
Bai, eta gainera, amama eta ama hasiera batean, lehen komentatzen nuen bidezkoa egitearekin hori, zirikusia dute, ez? Azken finean, bueno, pues, amamak teorian beti bidezkoa egiten duena, beti beste entzat ona dena egiten du, eta amak ez, amak, bueno, pues, apur bat bakarrik bere buruaren gan pentsatzen du. Eta horregatik getatzen dena, eta amamak bidezkoa egin behar duenean, kasu honetan, pues ezin du. Eta amak ere ez. Biak, bekatu holan komatxoen artean, bekatu berbera egiten dute.
Bai, itzezkoa izan behar da, agindutakoa bete egin behar da, patuak ala dioelako.
Bai.
Amamaren tankerakoa, beltzaren eta zakarra, protagonista kontalaria?
Bai. Bai, momentu batean historian esaten da, bueno, esaten du narratzaileak, bera eta mama oso antzekoak direla, ez? Berak dira, larrui juna dute, eta bidezkoa egiten dute, eta izaera antzekoa dute, eta ahizpa txikia eta ama antzekoak dira, pues, azal oso argia, oso zuria dute, eta bere izaera, bere nortasuna ere, oso antzekoa da. Horregatik, bueno, pues ahizpak egin behar du amamak eta amak ezin zutena.
Narratzailea bakartia eta urte askotan irriparrerik egin gabea.
Bai. Jo, orain...
Biaizpek, bai?
Ez que orain holan esaten duz eta pentsatzen dut. Jo, super txato tratatzen dut nire pertsonaiak. Oso txarranaz.
Baina zu gustora zaude, gaiztakeri horretan.
Bai, ni super gustora, baina gero jo.
Biaizpek ordea lortu dute barre elkarrekin egitea, sukaldean, otorduan, ari direnean, baserrian. Une hori xeote, xamurrena?
Bai, nik uste dut baietz. Da, adibidez, haiek ahizpak bezala berriro aurkitzea, eta hor momentu bat aurkitzea elkarrekin egoteko eta pues amaren eta mamaren eta bueno, familiaren azken finean, familiaren problemen artean ez egoteko. Naiz eta bueno, problemen iturrian dauden, ez? Baina bueno, alako batean apur bat barrea tragedia barruan izango da apur bat.
Irakurleari arnaz pixka bat emateko edo gainerakoan ez da xamurtasun handirik.
Ja, egia da. Pues, bueno, egia da irakurlaren ganez dut pentsatu. Esan behar dut. Baina, bueno, bai, apur bat, bueno, respiro bat ematea, bueno, igual garrantzitsua zan, ez? O sea, bestela izango litzateke dana pues, tragedia eta drama eta dena iluna eta bueno, pues olakoa ez da. O sea, apur bat argitasuna eta apur bat lasaitasuna ematea ondo dago be bai.
Irakurrearengan ez zenuen pentsatzen, zertan pentsatzen zenuen ari zinela?
Bakarrik historioan. O sea, nik badakit jende askok idaztean irakurleengan pentsatzen duela eta oso ondo deritzot, osea ez dut horren ezer kontra, baina nire kasuan irakurlarengan pentsatzea niretzat arazo bat da. Ze azken finean pentsatzen dut denbora guztian, jo eta hau gustatuko zaio inori edo hau ez, eta azken finean idazten duzun guztia jende batzuei gustatuko zaio eta jende batzuei ez. Eta orduan niretzat azkenean onena da pues nire historian pentsatzen dut eta zer eskatzen duen historio horretan eta punto.
Ze eskatu dizu istorioak, naia izpa, amaren antzekoa egiteko, iztuna egiteko, halako alaitasun batez bizitzeko?
Ezak, nik uste dut familia guztietan, bueno, alabak edo semeak berdin da, baina seme alabak guztiak guraso baten antza dute, ezta? O sea, nire kasuan, nire familian adibidez, nire ahizpa da apur bat nire ama bezalakoa, eta ni aitaren antzekoa. Eta kasu honetan, bueno, historioa, pues, dalako, pues, hor irakurtzen dena ez, nik uste nuen historio hau kontatzeko eta benetan logikoa izateko pues ahizpa txikia ama bezalakoa izan behar zan.
Kontrapuntua. Beste.
Claro. Claro, ze igual biak alaba txikia bezalakoak badira, orduan ez lirateke inoiz baserrira joango. Eta biak ahizpa zaharra bezalakoak badira, pues igual hor beste arazo bat edo beste dinamika bat egongo litzateke, eta igual ez litzaidake hainbeste gustatu.
Amaren gauza kutxetan sartzerakoan, nahiak, interes handirik ez izateak, harritu egiten du, ezpazarrena, odeitza? Uste zuen, bestera bateko sentimentuz, ikusiko zituela amarenak?
Bai, nik uste dut, bueno, nire aldetik, logikoa da, desinteres hori egotea, ze azken finean, ahizpa txikia oso gitxi egonda baserrian, ez du ia harremanik izan amamarekin, eta orduan, pues bueno, hor dagoena, egia da, berdin zaio. O sea, bera hor dago, pues bueno, pues gauzak usteko eta antolatzeko eta albada pues baserria saltzeko edo zeo zer egiteko horrekin eta punto. Berari familia eta tradizioa eta hor dagoen guztia, beste ahizparentzat hain garrantzitsua den guztia honentzat, bueno, bostaxora.
Ez dio deitzen ez etxe, ez dio deitzen baserri, leku hau deitzen dio.
Bai, horregatik.
Aita. Bigarren mailan.
Aita. Aita da oso berezia. Bueno, gisa joa. Ixe, joabe. Bai, aita da apur bat, bueno, a ber, gisa joa da, igual, ez dakit, igual badirudi, pues, pertsona txarra dela, ez da pertsona txarra, baina gertatzen zaiotuna da, berak ez duela ulertzen, zer gertatzen den, eta amamaren mundua ez du ulertzen. Eta berak uste du dena, pues bueno, pues
sineskeria dela.
Bai, sineskeria dela eta pues como cuentas de viejas, ¿eh? Eta horregatik pentsatzen du, jo, pues sineskeria honek nire emaztea kutsatu dau eta horregatik nire emaztea orain burutik dago. Eta hori ez da gertatzen dana, baina normala da berako sinestea. Eta horregatik, pues bueno, pues familiaren evoluzioa eta historiaren evoluzioa pues hortik doa. Baina ez da berez pertsona txarra, gixajoak, eske ez daki zer gertatzen den.
Eta ustez, toki txarra zen toketik aldendu egin ditu bi alabak. Martin, auzoko baserrikoa, erabakiorra da, protagonistaren konplizea. Martinekin izandako elkarrizketak jarriko du irakurlea beskizan. Oraindik ezer ez da gertatu, galdetuta. Hor ematen dituzu alako arrastoak, izango dela zerbait irakurleari jakinmina eragin.
Bai. Bai, nik uste dut, bueno, hau beldurrezko eleberria da, eta beldurrezko eleberrietan beti pistatxoak eman behar direla. Hasiera-hasieratik ezin duzu esan zer gertatuko den eta zer gertatzen den, noski, orduan pues interesa galtzen da, baina pistatxo bat emetik, beste bat emetik, ematea oso garrantzitsua da. Nire ustez, holan ere, pues tentsioa apur bat eraikitzen doaz, eta zuk, bueno, zuk irakurle bezala, denbora osoan pentsatzen duzu, ez? Bueno, zergatik esan du hau, eta zer esan nahi du honekin, eta orduan, beste pistatxo, o sea, hemen zegoen beste pistatxo batekin zer nolako harremana du honek. Eta hori, o sea, hori niretzat ere irakurre bezala, nik liburuak irakurtzen dudanean, hori oso garrantzitsua. Hori horrek ematen dit irakurtzen jarraitzeko grina, ez? Eta naia, eta esan, ai, 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 aber zeretatzen den orain.
Beste protagonista, basoa edo basokoa. Naturaren indarra?
Bai, naturaren indarra eta bueno, alde batetik eitzegin nahi nuen, holan alde batetik periferiatik bueno, pues naturan dagoenari buruz eta guk alde batetik ahaztu dugunari buruz, ez? Gu, bueno, pues, hirietan bizi dira, eta lehen orain dela urte eta urte asko naturarekin genuen harremana galdu dugu. Eta igual, bueno, pues, herrietan jendeak oraindik badeko alde batetik, baina, edo era batean, baina guk, bez, nik jaz dut.
O sea, protagonista kontalariak ere ez, txoriak entzuten ditu, eta morrazio ematen dio, ez jakiteak ze eratako txoria den. Claro, txio-txiokari dena.
Egia da. Eta, bueno, ez dut esaten, baina ziur nago berak ere ez dakiela zer nolako landareak dauden hor baratzetan eta zein zuaitzak dauden basoan. Ez ez daki, hori galdu dugu gehienek. Eta alde batetik, pues, horri buruz hitz egitea garrantzitsua zen niretzat. Eta bestalde batetik ere, bueno, orain badaude liburu askok zeinetan naturaren edo herriko bizitzaren alde idiliko arako bat komentatzen duten, ez? Eta, bueno, nik ez dut ezer horren kontra, baina beste aldea, naturaren beste aldea ere erakustea garrantzitsua zen niretzat. Ze, bueno, pues, natura idilikoa esan daiteke, claro, eta oso polita eta niri asko gustatzen zait, baina arriskutsua ere izan daiteke eta naturan edo basoetan edo herrietan pues gauza txarrak ere gertatzen dira. Ez historia honetan gertatzen diren bezalakoak, noski ezetz, baina bueno, gertatzen dira eta zergatik, eh? Pues itxe indezagun horri buruz.
Arriskuak arrisku, esan dezagun historia honetan basoak sekulako ahalmena duela, ezinezkoa egia bihurtzekoa. Zuk historia ja bazenuela egiatan, noiz sentitu zenuen? Idazten hasterako ja buruan zenuenean? Bigarren bai. Aleginaz hasi zinenean idazten?
Bai. Hori banekien ja hasieratik. O sea, es a ver, bizaiak erain idazteko egin nituen, ze, bueno, esan bezala, pues tonua ez nuen aurkitzen, baina ideia hori baneukan. Eta, eske, buruan neukan irudia, zan, bueno, basoa mugitzen eta basoa pertsonaia bezala. Eta horregatik, bueno, pues hor, basoan dagoena, pues bueno, egin behar zuen.
Zuk ze eskatu diozu libururako basoari edo baimenik eskatu aldiozu liburuan aurkeztu duzun bezala ager dadin arriskutsu eta ez idiliko.
Boa, ez dakit, eh? Igual ez ebez. Ez que oso arriskutsua da. Ez dakit. Nik uste dut gauza batzuekin jolastea ez dagoela ondo. Eta bakizu txikitan, guk herrian, o sea, nire ama Nafarroako herri txiki batekoa da, eta hor lagunekin txikitan uija eta gauza horiek jolasten genuen. Bueno, jolasten zinen nire lagunak. Haiek gauza haiekin azten zutenean, ni etxera joaten nintzen. O sea, nik beti, o sea, begira, o sea, nik beldurrezko literatura idazten dut, eta irakurtzen dut, eta beldurrezko filmak ikusten ditut, eta pilo bat gustatzen zait guzti hori, baina mundu errealean, bapes. Osa, gauza horiekin, ni esnaz jolasten. Eta orain, pues, basoari zer eskatuko nioke, eze bez, nik eze bez.
Basoan barna ibilitakoa zara, idazteko garaian, ba, ez dakit, deskripzioetarako.
Apur bat, eske ni bizi naizen etxetik gertu baso txiki bat dago eta hortik paseo asko egiten ditut. Eta orduan beti hor basoa eta zuhaitzak oso presente dauzkat. Bai. Bueno, egia da baso desberdina da, o sea, ni Alemanian bizi naiz eta orduan basoak desberdinak dira. Baina bueno, azken finean basoak, ez? Eta zuhaitzak oso garaiak dira eta hor bueno pues ez egunero baina maiz ikusten ditut pues untziak eta basurderen bat badago hortik eta seriak eta orduan pues bueno pues iaia pues herrian bizitza bezalakoa da eta orduan bueno bai o sea nire inguruan dago egun osoan.
Lehen poema liburua, orain eleberria.
Bai, oso, aldaketa handia izan da.
Baina gustora aritu zara.
Bai. Bueno, erronka izan da be bai, eh? Osea, ze nik, bueno, esan bezala, pues batez ere poesia idatzi dut, eta gero ipuinak ere idatzi ditut, baina, claro, ipuina eta eleberriak, a ber, ez dute ezer komunean. Bale, prosasko testuak dira biak, baina gero pues, oso desberdinak dira, egitura desberdina da, eta eraikitzeko modua desberdina da, eta claro, pues, idazteko modua aldatu behar nuen, eta nire burua edo buruan historioa eraikitzeko modua aldatu behar nuen, eta hori, bueno, aitortu behar dut, kostatu egin zaidala. Baina azkenean, bueno, pues, posik nago, atera denarekin.
Zerkin gustuen?
Ua, zaila da esatea. jo, pues begira, nik esango nuke amaierarekin. Ze, hasieran, claro, nik buruan oso argi nuen amaiera, ez? Baina hori kontatzea oso zaila zan. Eta nire beldurra hasieran apur bat zan, bueno, nola kontatuko dut hau? Ze, eske oso grafikoa da, eta oso, bueno, ez nuke esango oso cinematografikoa, baina bueno, benetan deskribatu behar da. Eta gehiegi deskribatzen baduzu, orduan tentsio guztia galtzen da. Eta pentsatzen nuen denbora osoan, a ber, nola fastidies, hemen ez. Osa, hau super ondo geratu behar da amaiera. Eta bueno, ez daki super ondo dagoen, baina ni gustora geratu naz. Osa, nik uste dut azkenean, pues kontatu nahi nuena. Eta orduan, pues bueno, pozik nago.
Basoan ibiltzea gustoko duenarentzako egoki al da liburua?
Bai, nik uste baiet. Bai, zagatik ez.
Baize, baso guztiek liburuko basokoa duenik ez da segurua.
Ez dakigu. Igual bai.
Baina batean behintzat, liburu honetakoan behintzat bada. Eta hori liburu irakurri eta ezagutu nahi duenak badaki non aurkituko duen. Izaskun Grazia Quintanak idatzitako basokoa liburuan. Ba, eskerrik asko, Izaskun.
Eskerrik asko, zuri. Super gustora egon naz. Naiz eta urduri, super gustora.
Bueno, esaldi bat geratu zaigo airean, liburukoa. Gezurtiak izateaz lotxatu behar dugun bezala, arro egon behar dugu zorrak ordaintzeaz.
Osongi.
Beste bater arte.
Agur, eskerrik asko.